างหน้ากลุ่มโดยดังตรินฮ่าข่าวว่าน้ำจะท่วมโลกแน่ไม่มีใครรู้ว่าอีกเมื่อไหร่อาจจะ5ปีหรือ10ปีก็ได้ทั้งนั้นข่าวโลกแตกมีมานานครับผู้คนฟังแล้วก็ตื่นกลัวบ้างหัวเราะเยาะบ้างสุดแท้แต่ว่าใครเป็นคนประกาศข่าวโลกแตกช่วงนี้เสียงหัวเราะเยาะอาจจะแผ่วลงหน่อยและความตื่นกลัวก็เกิดขึ้นอย่างยาวนานกระทั่งด้านชาและกลายเป็นความชินไปเสียแล้วเพราะดินฟ้าวิปริตปรวนแปรเหลือเกินในวันเดียวกันธรรมชาติอาจมีอารมณ์แปรปรวนได้สารพัดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนแสบผิวเดี๋ยวหนาวถึงไขกระดูกนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ต้องไปดูภูเขาน้ำแข็งถล่มที่ไหนก็รู้สึกได้ว่าโลกทำตัวเกเรขึ้นทุกวันแถมข่าวโลกแตกรอบนี้ก็ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะในหมู่บ้านเล็กๆเสียด้วยแต่เป็นถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้มีหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของประเทศและของโลกโดยตรงเอาล่ะสมมุติว่าคราวนี้โลกจะแตกจริงๆเสียทีด้วยการมีน้ำท่วมไปทุกหนทุกแห่งแล้วเป็นยังไงเราจะทำอะไรได้มาตั้งต้นกันแบบที่ทำให้ไม่ตื่นกลัวและไม่ประมาทดีกว่าวิธีก็ง่ายๆคือถ้ายังไม่มีโจทย์ให้ชีวิตในอนาคตก็ตั้งโจทย์สมมุติให้กับวันนี้แล้วกันถามตัวเองหรือยังว่าถ้าต้องพลัดพรากกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดในโลกอย่างมือถือและอินเทอร์เน็ตดังเช่นปัจจุบันคุณจะเลือกไปอยู่กับใครแน่นอนว่าคุณคงเลือกอยู่กับคนที่รักไม่ได้ครบทุกคนเพราะในวันน้ำท่วมฉับพลันคนที่คุณรักอาจอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคุณจะรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลคุณจริงๆก็ตอนไม่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตนี่แหละสรุปคือในที่สุดอันเป็นสุดท้ายแล้วคุณเลือกอยู่กับใครไม่ได้ตามปรารถนาหรอกซึ่งนั่นก็ไม่แตกต่างจากที่กำลังเป็นอยู่สักเท่าไหร่เลยแม้คุณสมใจได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักในวันนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะมีเงื่อนไขหรือปัจจัยใดมาพรากเขาไปและวันใดบุคคลอันเป็นที่รักถูกพรากไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงวันนั้นเองที่ต้องตระหนักด้วยความตระหนกว่าคุณไม่เคยมีสิทธิ์อยู่กับใครจริงคุณต้องอยู่กับตัวเองตลอดไปตราบเท่าที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นถ้าเตรียมสร้างตัวเองให้น่ารักน่าอบอุ่นและน่าอยู่ด้วยคุณก็จะมีความสุขอยู่กับตัวเองในทุกวาระสุดท้ายไม่ว่าจะต้องตายโหงในชาตินี้หรือตายดีในชาติไหนอีกสักคำถามหนึ่งคุณถามตัวเองหรือยังว่าถ้าจะต้องเป็นหนึ่งในผู้จมน้ำตายหรือกระหายน้ำจนขาดใจเพราะหนีขึ้นที่สูงเกินไปคุณจะเอาอะไรเป็นทุนรอนสำหรับเกิดใหม่ให้ดีกว่าต้องมาอยู่ในโลกที่จมน้ำได้แน่นอนว่าตอนยังดีๆทุกคนจะบอกว่าช่างเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ขอโทษทีคนพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่จำเข้ามานะครับดีที่สุดที่จะทำวันนี้ของคนพูดก็มักไม่ต่างจากเมื่อวานและวันก่อนๆนั่นคือขอให้ผ่านไปอีกวันกินให้อร่อยที่สุดนอนให้นานที่สุดและขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้โล่งที่สุดพอถึงคราวหายนะขึ้นมาจริงๆมีสักกี่คนทำใจได้เราต้องการความมั่นคงทางใจในวาระสุดท้ายเป็นสำคัญความมั่นคงทางใจเท่านั้นที่จะทำให้เราพร้อมตายโดยไม่ต้องทำใจใดๆทุกอย่างจะสบายในตัวเองความมั่นคงทางใจเกิดขึ้นจากสองสิ่ง 1. กรรมดีที่สั่งสมมาไม่ใช่เฉพาะกรรมดีที่ตาลีตาเหลือกระลึกถึงพระอรหันต์ในขั้นสุดท้ายนะครับต้องเป็นความดีที่บำเพ็ญมาทั้งชีวิตความดีจะปรากฏเป็นความขาวความสว่างและความรู้สึกงดงามทางใจก่อให้เกิดความสุขความตั้งมั่นโดยไม่ต้องวิงวอนขอการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ 2. ความเข้าใจสิ่งที่ทำให้คนหวั่นไหวคือความไม่รู้ความไม่แน่ใจซึ่งนั่นก็เพราะยังไม่ศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่ต้องเผชิญนั่นเองความเข้าใจที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดยามตายคือความเข้าใจว่าร่างที่จะตายไม่ใช่เราเป็นเลือดเนื้อจากคำข้าวที่เอามาจากโลกและต้องคืนให้กับโลกกับความเข้าใจว่าดวงจิตที่จะดับไม่ใช่เราเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดด้วยเหตุและดับไปเรื่อยๆอยู่แล้วแม้ระหว่างมีชีวิตแค่ตื่นมาก็ถือว่าจิตเกิดใหม่แค่หลับไปก็ถือว่าจิตดับแล้วจะต่างอะไรจากจิตดับยามตายสรุปคือถ้าเข้าใจถูกและดีพอคุณก็จะยิ้มรอโลกแตกได้ไม่ต่างจากที่เคยรอวันพรุ่งนี้ที่แสนธรรมดาจริงๆครับ
ไปแล้วโอกาสแก้ตัวลอยหายไปตอนมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่าจะรู้กว่าจะคิด